prvýkrát, kde všetci hostia povedali, ako majú stolicu. To je veľmi zaujímavé, to je perfektné. Alebo teda, že kedy. No a teraz, že si to odfotíš a dokáže, keďže tá umelá inteligencia má toľko akoby nazbieraných fotiek, tak má toľko informácií, že z toho vie vyhodnotiť nejaké základné problémy, ktoré by sa ti mohli diať v čreve?
Presne. A je to super, lebo aj tak máš ten telefón na záchode a si tam 40 minút tam scrolluješ mačičky.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Vedca Martina Majerníka súkromne nazývam našim hosťovským objavom sezóny. Človek s medzinárodným vzdelaním sa veľmi pokrokovým spôsobom venuje výskumu a aplikácii psychedelických látok v psychoterapii. Áno, asi tak za dve tašky predsudkov som musela vysypať na zem, než som sa mohla s Michalom naozaj bez zbytočnej príchute vlastného presvedčenia zhovárať. Som vďačná za otvorené nové horizonty a ak máte tento pocit radi aj vy, tak si ho doprajte vďaka Martinovi Majerníkovi v Trochu inak. Ahoj, čau.
Servus.
Ty si hovoril, že ty tak nerád rozprávaš o tom, že kde si študoval, čo si študoval a ja ti hovorím, dajme tomu jednu vetu. Ľudia si radi potom, ako urobia nejaký obraz. Vyštudoval si aplikovanú psychológiu na Slovensku a komputačné neurovedy v Cambridge a Herefordshire on Worcester.
Yes.
Yes?
Yes.
Nejak tak. A teraz, čo je to? Dobre, aplikovaná psychológia, tomu rozumiem, že to je niečo, čo zisťuješ, ako sa dá aplikovať v spoločnosti a čo to prináša a tie komputačné neurovedy?
Komputačné neurovedy sú, že ty máš ľudský mozog.
Áno.
A to je dobrý začiatok.
Je to dobrý predpoklad pre tento
rozhovor. A teraz, že ty môžeš robiť s umelou inteligenciou dve veci. Jedna je sa snažiť postaviť nejaký model, ktorý má čo najväčší výkon, čo najviac nám pomáha v nejakom úkone, veľmi presný, veľmi inteligentný a tak ďalej. A druhá je, že môžeš použiť, natrénovať ten model tak, aby robil tie isté chyby ako ľudský mozog a vieš sa potom naučiť o tom, ako funguje náš ľudský mozog cez tú simuláciu.
Dobre, čiže to je vlastne akoby tá umelá inteligencia má toľko informácií, ktoré by sme my nikdy neobsiahli v tých našich mozočkoch. A tak sa to deje napríklad aj v medicíne, keď sa bavíme o precision medicine, čiže to už je vlastne tak akoby precízna medicína. Trošku sme to načali aj s Jurajom predtým, ako sme sa stretli. A je taký akoby vnútorný ľudský, ako by som povedal, že humánny predpoklad, že to nie je úplne ono, keď nejaká aplikácia má niečo určovať o mojom zdraví. Moja obľúbená, čo sme rozprávali, je, že si odfotíš svoj ranný, teda ja väčšinou ráno tvorím svoj výtvor.
Ty ranný, ja nočný.
Ty máš nočný?
Aký chcem. Ja mám dve deti, takže ja mám dve deti, takže mať čas na niečo takto.
Si veľmi šikovný.
Takže...
Prosím vás, môžete všetci naši hostia, prvýkrát, kde všetci hostia povedali, ako majú stolicu. To je veľmi zaujímavé, to je perfektné. Alebo teda, že kedy. No a teraz, že si to odfotíš, a dokáže, keďže tá umelá inteligencia má toľko akoby nazbieraných fotiek, tak má toľko informácií, že z toho vie vyhodnotiť nejaké základné problémy, ktoré by sa ti mohli diať v čreve?
Presne. A je to super, lebo aj tak máš ten telefón na záchode a si tam 40 minút tam scrolluješ mačičky alebo čo.
Mačičky?
Tak proste, alebo neviem, každý svoje zvieratko. Ale...
No. Len musíš...
Akože myslel som zvieratka.
Ja rozumiem. Áno, a musíš akoby to odfotiť predtým, než akoby tam ale hodíš to. Ale to je technologická vec, na tom som sa teraz zamyslela.
To si potom povieme.
Ukážem. Ale toto tiež akoby dokáže naozaj relevantne priniesť nejakú informáciu o tom, čo môže byť nejaký problém zdravotný. Kde tam je miesto pre toho lekára?
No, my mu dávame len ďalšiu informáciu. Proste, že on reálne na nás nemá čas. Proste, že preľudnené čaká proste ordinácia a tak ďalej. A on, ten doktor sa väčšinou naozaj snaží ti pomôcť úprimne, ale nemá dáta. Mm-hmm. Akože on vás vidí 10 minút, teraz tam pomerá rýchlo, čo, dobre, nezomieráš.
Cúca z prsta, hej, ťahá späty.
Akože, ale v dobrom, jasné. Len moci viac nevie dovoliť. Mm-hmm. Ale keď dáte svojmu doktorovi informáciu o tom, že ako sa vám zhoršuje kontinuálne stav a kde ste a aký v astme, alergii, chronických chorobách, je, že ako sa ti vyvíja ten stav postupne a on sa na to vie pozrieť, na nejaké agregované dáta, tak to je strašná pomoc. Vie ti nastaviť presne liečbu na teba, vie ti v reálnom čase meniť, keď sa ti zhoršuje ten stav a to je to, kde asi medicína sa uberá teraz. No. Alebo diagnostika.
Áno, diagnostika, že netreba sa tých technológií báť, že,
nie, nie.
Že vlastne keď to bude stále v rukách ľudí, tak to môže byť dobrý nástroj, že netreba Jasne. Si to asi tak čierno-bielizovať. Že psychické zdravie, na to sú tiež nejaké aplikácie?
Veľa, však to je taká, že medicína, ktorá sa moc ďaleko neposunula. Posledná antidepresívum bolo objavené pred 25 rokmi. Mm-hmm. Takže tam je veľká, veľká možnosť posunúť tú psychiatriu, terapiu dopredu. A to teda tiež robíme teraz.
Mm-hmm. No a teraz prichádza ten moment, že vy akoby ste teraz vo fáze výskumu, mm-hmm. a to sú teraz veľmi presné veci, ktoré musíme povedať, aby tu nič zle nezaznelo, vo fáze výskumu aplikácie aj psychedelických látok v terapii.
Hej.
Čo to znamená?
No, že máme teraz terapie, ktoré nejako fungujú, ale nie všetkým ľuďom fungujú. Máme antidepresíva a nejaké lieky, ktoré veľkej časti ľuďom fungujú, hlavne čo sa týka eliminovania samovrážd. Ale nejaké časti ľudí nefungujú a hlavne oni riešia skôr také symptómy, že nedostanú ťa z toho ochorenia alebo poruchy preč.
Mhm. Mhm.
A teraz my sme v 50. rokov paradoxne aj v Československu robili obrovský výskum psychedelík, LSD, psilocibín, meskalín a iných látok, ktorý bol veľmi sľubný, boli tam veľmi dobré výsledky a potom to dostalo takú kultúrno-politickú stigmu, ktorá prišla z Ameriky, vyschol výskum, ľudia sa toho báli chytiť a tak ďalej.
Zastavil sa vlastne výskum.
Totálne sa zastavil na 30 rokov, to išlo do podzemia, nejakí ľudia v tom pokračovali niekde, ale akože hrozilo im väzenie prakticky. Mm-hmm. A teraz prežívame renesanciu tohoto. A znova aj ten regulátor, aj štáty sa otvárajú tomu, že tieto látky sú asi naozaj použiteľné a vychádza prvá evidencia pre niektorých ľudí v niektorých typoch terapie, hlavne depresii, úzkostiach, posttraumatických poruchách potom asi aj, že s nejakým stotožnením sa so svojou smrteľnosťou pri onkologických poruchách.
Mm-hmm.
A ten výskum znova začal. A otvorili sa brány, regulátor povolil výskum.
A to kde sa deje tento výskum?
Z časti, digitálny aj na Slovensku, v Čechách, v Holandsku, Švajčiarsku, Kanade, Amerike.
Máte už aj nejaké výsledky? Priebežné? Alebo ja neviem, čo môžeš hovoriť?
Máme priebežné výsledky a vyzerá to sľubne. Akože, a nie sme jediná inštitúcia, ktorá na tom pracuje. Pracuje na tom aj akadémia, nielen firmy.
Vy ste súkromná inštitúcia. Takže
súkromná firma.
Hej. Aby toto bolo jasné, ktorú nebudeme menovať.
Hej.
A teraz poďme si túto ošemetnosť vysvetliť.
No,
lebo ďalší, teraz ja vychádzam z takého môjho, aj dávnejšieho, musím sa priznať možno predsudku, že človek by si mal svoje duševné starosti alebo ťažoby vyriešiť sám bez nejakých vonkajších vplyvov a medikamentov. Neskôr som pochopila, že pri ťažkých depresiách to asi nejde.
No, takže nebuď smutný.
Áno, nebuď smutný, veď máš všetko.
Choď von,
choď sa prejsť, veď svieti slnko, uvedom si všetko, čo máš.
Hej.
Nikdy som v takom stave nebola, aby som to vedela pochopiť, ale dokázala som aspoň pochopiť, že to nikdy nebudem, dúfam, schopná pochopiť. Takže som zacúvala v tom mojom predsudku.
Hej.
Tie antidepresíva asi fungujú tak, že si vyžadujú nejaké kontinuálne užívanie.
Uh-huh.
A ako si hovoril, ťažko povedať, či pomáhajú vyriešiť nejaký koreň toho problému. A ako je to s týmito psychedelikami? Asi si to nemám predstaviť, takže si tu bude niekto sypať každý deň do seba, aby sa mal fajn.
Akože nechcel by som to polarizovať voči tým antidepresívom,
dobre,
lebo
jasné.
To zachránili, že strašne veľa životov.
Určite.
Za posledných 20 rokov, ale asi to vieme niekde posunúť.
Uh-huh.
Tie psychedelika, jednak ich nebudeš brať každý deň. Není to až také náročné.
Sú návykové?
Nie sú návykové. Fyzicky.
Uh-huh.
Samozrejme, že keď ti niečo psychologicky pomáha, tak toho chceš viac, ale není to dopamínová droga, ani jedna z nich, čiže tam závislosti nevznikajú proste. Pričom niektoré antidepresíva sú serotoninovo-dopamínové. A pomáhajú ľuďom, ktorým tie antidepresíva nevedia pomôcť.
Lebo je rezistencia voči antidepresíva.
Lebo je rezistencia voči tej terapii, aj tej ľudskej, aj tej chemickej. Hej? Uh-huh. A je to dosť veľké percento. Začíname mať obrovskú pandémiu duševných porúch. Akože na Slovensku jeden z 5 ľudí má príznaky úzkosti alebo depresie. V Amerike 1/3 populácie je zrelá na diagnózu. A po covide sa to strojnásobilo. Takže to není sranda. Je to strašný počet ľudí, ktorým to bere energiu, chuť do života, peniaze, všetko. Je to strašne ekonomicky náročné a psychedelika s tým vedia pomôcť.
Ale povedzme si nejaký konkrétny príklad, aby to teraz nevyzeralo, že je to teraz riešenie pre všetkých. Čiže asi by to, je to riešenie pre niekoho, kto povedzme, ako si to ja predstavujem, že má tak nejakú ťažkú traumu.
Jasné.
Lebo zaujímavé je, že po našom stretnutí som akurát večer videla film Múdrosť traumy. Gábor Maté, veľmi odporúčam, ak máte možnosť si to pozrieť, myslím, že to raz za čas streamujú. A vlastne je to o lekárovi, ktorý sa pozerá na ľudí a ich aj fyzické, psychické potiaže cez prízmu traumy, lebo skoro každý z nás niečo zažije v detstve, čo mu dá nejakú pečiatku alebo pečať. A potom to ego s tým nejako pracuje a niekomu sa môže z toho vytvoriť tak hrubé a tak strašne tvrdé, nepreraziteľné to ego.
Hej.
Aby sme ego nechápali, že to je nejaká pícha alebo niečo, ale to je nejaký obranný náš mechanizmus. Hej. Že nemá človek schopnosť cez akúkoľvek terapiu, cez rozprávanie sa vedieť z toho odstúpiť a pozrieť sa na seba z nejakého odstupu alebo nejakého nadhľadu.
Presne. Čiže úzkosť, depresia je, že máš problém, stretol si vo svojom živote problém, ktorý nevieš vyriešiť a pretrváva. Ty nemáš vo svojich nástrojoch správny, alebo v tom toolboxe, správny nástroj na to, aby si vyriešil ten problém. Ty máš aké zaužívané vzorce správania, ktoré sa snažíš na to aplikovať a vráca sa ti proste negatívna odozva. Nevieš sa posunúť a to je úzkosť. Spojená s tým je depresia často.
On by prišiel taký človek napríklad k tebe, keby si robil terapiu a teraz čo?
A teraz, že čo ti skúsiš terapiu, skúsiš antidepresíva, samozrejme, všetko, čo je na trhu, ale ďalší nástroj, ktorý prichádza do tej terapie, psychiatrie a psychológie, sú psychedelika, ktoré majú zvláštne vlastnosti, ktoré tento problém potenciálne riešia tak, že jednak pod ich vplyvom strácaš tie chuť na používanie tých zaužívaných vzorcov správania.
Ten skafander, ktorý si vybudoval, sa ti rozpustí.
Áno, úplne sa ti rozpustí. Rozpustí sa ti ego v zmysle, že sa trocha z teba stane dieťa, všetko ti príde zaujímavé, máš chuť riešiť problémy. A,
inak sa na ne pozerať.
Áno, vieš sa na ne pozerať tak, že hľadáš paterny
vzorce,
tá Amerika, ale že vzorce v nejakých iných prípadoch a snaží sa ich aplikovať. A najlepšie je, že keď pracuješ ďalej s tým terapeutom, to nie, že si šľahneš LSDčko pri tojkách na nejakom festivale, ale takže ťažká práca, tam sa namakáš hlavne potom, ako z toho psychedelika vytriezveš. Ale super je, že si všetko pamätáš. A ty si to vieš zobrať do svojho života, kde to s tým terapeutom ďalej aplikuje. Že pozri sa, na čo si prišiel, máš nový nástroj, takto sa to aplikuje. Väčšinou sú to veci, ktoré ten pacient má tendenciu zveličovať, že ten problém není. Nemá až taký impact na jeho život, ale nevie z toho.
Až taký vplyv.
Áno.
Čiže tam človek príde v takom tom skafandri, v ktorom žije celý život, ten ho tak nejak dusí, že čím ďalej možno aj tým uši, nevie vlastne odstúpiť zo seba, pozrieť sa na seba z boku. Pri akoby asi veľmi presnej dávke, zhodnotenie na základe nejakého pohovoru, zistenie, aké sú podmienky a teda, že nie je to len tak.
Áno.
Vlastne dokáže zo seba vystúpiť, pozrieť sa na seba a povedať si, aha, zaujímavé. Mm-hmm. Možno by sa to dalo takto a takto vstúpi späť a možno, že ten skafander je potom už o niečo voľnejší, tým, áno, že si to pamätá.
Áno, áno. Aspoň zažil, už len to je terapeutické, že zažil ten stav, keď v ňom nebol.
Mm-hmm.
A vie si predstaviť, aké to je. Mm-hmm. Lebo tí ľudia si často nevedia predstaviť ani, aké to je vystúpiť mimo toho trápenia, ktoré majú. Takže to je super. A potom to je len individuálne, ale strašný prínos vyzerá, že to bude mať v párovej terapii.
Že to obidvaja si dajú niečo?
Áno, že tá Niekedy aj traja, aj také sú prístupy, že aj s terapeutom, ale že...
To je, akože, toto stále podľa teba...
Je to v pohode.
Je to v pohode, to v okay.
Akože zatiaľ nám sa vracia pozitívny feedback. Aj terapeutovi sa to páči.
Uh-huh.
Ale že...
Neviem, jak toto sa bude strihať. Aby to nebolo nesprávne pochopené.
Je to kontrolované.
Je to kontrolované. Povedzme si, aby sme teda naozaj akože išli podľa všetkých regulí, že aké sú nebezpečenstva toho, keď si niekto teraz z tohto skratkovito vezme, že LSD alebo niečo také riešenie, poďme si dať. Povedzme si, akože,
jasné,
aké sú tie negatíva.
Super. Takže negatívom je také, že to je dosť makačka, keď sa ti rozpadá ego. Proste, že to sa aj natrápiš troška. Není to vždy príjemné. A ten terapeut je tam na to, aby ti dal správnu dávku a zároveň ťa je stále pri tebe. Prakticky to vyzerá tak, že ležíš, niektorí radi počúvajú hudbu, niektorí majú zavreté oči a on ťa sprevádza celým tým tvojim prežívaním a vrácia ťa naspäť do seba a uisťuje ťa, že sa tomu máš postaviť, že to máš nechať plynúť, lebo niekedy je to aj strašidelné sa postaviť svojim strachom a tým, čo ťa trápi. A je to strašidelné si aj vyzliecť ten skafander. Je to vychádzaš mimo...
Nebezpečný.
Hej, akože ľudia sa tak radi trápia kontinuálne vo svojom bezpečí.
A sa radi rozčulujú. To COVID ukázal, že konečne tu máme meso.
Áno.
Máme sa kvôli čomu rozčulovať.
A nebyť na toto pripravený, tak aj stravou, aj nejakou fyzickou záťažou mentálne a nemať tam tú podporu je akože recept na aj veľmi škaredý zážitok.
Prepáč, tak len sa vrátim k tomu, že toto povedzme pri tej terapii, aby sme tomu správne rozumeli, že to teraz nie je nejaká každodenná činnosť, ale to je niečo, čo kde tu občas má
to
svoj...
To nevládzeš si dať akože každodenne, to je raz za štvrť roka, experimentuje sa s rôznymi protokolmi, že ako veľa, ako často teraz a zbierajú sa dáta, ale není to každodenná vec a ty akože... Hoci kto by to si chcel vyskúšať aj osobne, tak to, akože každý deň to nezvládne človek. Proste, že naozaj ťažká práca na sebe.
A ty si myslíš, že toto je v nejakej dohľadnej dobe realizovateľné oficiálne? Kam smerujú tie výskumy podľa teba?
No, to už je tu, lebo jedno nie z tých tradičných psychedelík, ale takých podobných látok je ketamín a pokiaľ viem, tak tú liečbu už tá je, môže byť administrovaná aj na Slovensku, aj v Čechách. Takže otázka je, ako sa to veľmi rozšíri, ale všetci na tom veľmi pracujú, aby to zachraňuje životy. Vieš.
A teraz mi skús povedať, prečo si myslíš, že je taká epidémia. Teraz odhliadnúc od covidu, vieme, že to mnohým skomplikovalo život a že skomplikovalo to aj tú psychiku, ale asi nie len o covide to je. Toto je tvoj názor teraz osobný.
To je môj.
Áno, tvoj. Povedz svoj, prosím.
Sociodemografické faktory sú, že je nás stále viac, takže percento ľudí, keď má takéto problémy, tak to je viac ľudí. Populácia starne, tie depresie, úzkosti a tieto konkrétne typy problémov nájdeme hlavne po 60-ke u ľudí. Akože ľudia si to spájajú s tínejdžerami často a to je ďalšia skupina, ale väčšinou to v neskorom veku. A potom také tie chuťovky nášho systému, ako je nastavený, že izolácia, alebo že ľudia nie sú ochotní investovať do kamarátstiev hlbokých. Je niekto na sociálnej sieti spojený s niekým a vidí, že čo robil včera, tak má pocit, že je s ním kamarát. Takéto problémy. Akože, no, láska. Akože koncept lásky sa nám nejako vytráca hlbšej so vzťahom.
Alebo sa mení.
Alebo sa mení.
Alebo nejakej... dezinterpretuje možno.
Hej, cez to, že čo ten digitál a tá čierna odvratená stránka toho je, že vy viete dostať odmenu dopamínovú bez námahy. Aby ste sa na to namakali. Čiže keď scrolluješ, pozeráš si alebo niečo klikáš, tak tebe sa vylučuje dopamín bez toho, aby si sa na to namakal. Ľuďom sa koncept odmeny...
A toto sa prenáša potom do vzťahu napríklad.
Do všetkého.
Čiže ja vo vzťahu akože čakám, že všetko pôjde, ako hneď budem mať nejakú
ľahko,
odmenu.
Ľahko, ľudia nevedia investovať do ťažkých stredodobých vecí, ľudia sa ťažko zakladajú mladé rodiny, lebo to je proste, že obrovská zmena, kde sa musíš veľa obetovať. Vidíš, že v tej diagnostickej distribúcii vznikajú, je strašne veľa teraz narcistických poruch. Čiže tak, no.
To je pekné, ak hovoríš tak odborne a potom to uzavrieš. Tak no.
Takže čo s tým?
Tak no, bodka. Už vidím, ako by to písal Juraj na stroji. Tak no. Tak no. No, a je to super zaujímavé. Teda nechcem, ja som tu moderátor, ja mám sprostredkovať, ja to tu nemám hodnotiť, ale hodnotím. Je to super zaujímavé a som sama veľmi zvedavá. Zatiaľ, kým sme tu v takých tých našich skafandroch, ktorých ešte vieme občas z nich vyliesť nejako, keď si to tak vedome, zvedomíme, tak to asi trénujme, to je asi tá prevencia. Ďakujeme, že si o tom prišiel porozprávať.
Ja ďakujem.
A teším sa na rôzne aplikácie v mojom telefóne. Zatiaľ si budem fotiť bez aplikácie. No.
Posielaj.
Martin Majerník.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.